Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Samantala po, sa ibang ulat naman, sinusulong ngayon ng Partido Labor ang pagbigay ng insentibo na $300 sa mga magpapabakuna. Buwelta ng Prime Minister, nakakainsulto ang panukala. Ngunit ayon sa pinuno ng COVID Task Force, may merit o advantage ang pag-aalok ng pera. Narito ang ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino. Kaliwat kanan ang pagsulputan ng mga vaccination clinics sa Australia upang mapalakas ang vaccination program ng pamahalaan. Ito ang pinapatupad ngayon ng National COVID Vaccine Task Force Coordinator na si Lieutenant General John Fruin.
Drive-through clinics, pop-up clinics and those sorts of things. So we work together, federal authorities and state and territory authorities, to decide what might work best.
Ang COVID Shield na kung tawagin ay isang military-led operation at nagtakda ang grupo ng campaign plan. Magtatayo ng mga drive-through vaccine centers sa mga stadium car parks simula Oktubre, habang itatayo din ang mga vaccination hubs sa mga retail shops at lugar trabaho. Ayon kay Lieutenant General Fruin, bukas na ang ilang community hub at plano din nilang magbukas ang mga hubs sa mga simbahan.
We will increasingly become aware of where there may be pockets of hesitancy, or even where some parts of the country are moving more slowly than others.
Sa ilang bahagi ng bansa, nasa 33% lamang ang vaccination rate. Kaya nais ang tagapagsalita ng Multicultural Affairs ng Labor na si Andrew Giles na paigtingin ang mga kampanya sa mga komunidad.
There are untapped resources around Australia that should be looked into. One of the great problems we have here is that we haven't seen enough listening to the voices of multicultural Australia.
Taliwas sa naunang variant ng COVID, ang Delta variant ay nakakahawa ng mga kabataan. At ayon sa mga pag-aaral, sila ay mga high-level transmitter, kung kaya't mahalaga na sila ay mabakunahan. Plano ng Prime Minister na kapag umabot na sa 80% ang vaccine rates ng bansa, tatratuhin na parang flu ang coronavirus kahit na may mga kamatayang maitatala. Ani Professor Jody McVernon mula sa Doherty Institute, kinakailangang matutong mamuhay ang mga tao kasama ang virus.
COVID is going to change our lives for an extended period. We're going to have a prolonged phase of learning to live with it. It's a reality that won't go away, it won't pass us by, it will end anytime soon.
Samantala, isa sa mga kinokonsidera ay ang pagbigay ng mga pera sa mga magpapabakuna. Ayon kay Lieutenant General Fruin, kung gagamitin ang insentibo na tulad ng pera, dapat ito ay targeted.
We'll look at all of the sorts of possible alternatives. I mean, there's cash, there's the ideas of lotteries. All of these things have been discussed. Demand is still exceeding supply right now, so the time for incentives, I think, may be later in the year when we're getting into some of the more hesitant sort of groups.
Ngunit kahapon sa parlamento, hindi sumang-ayon ang Prime Minister sa ideya.
This is a policy that has been put forward by the Leader of the Opposition, which is ill-considered, which is ill-informed, Mr. Speaker. That is ill-disciplined.
Kailangan pa ng mas maraming bakuna upang mapatakbo ang mga vaccination program sa bansa. Pinaniniwala ang daan palabas ng pandemya ang pagbakuna ng 80% ng populasyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.